Pacea Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurcescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională este de acord cu eliminarea imunității parlamentare prin amendarea Constituției.
Cine și cum îi trage la răspundere pe guvernanți sau pe parlamentari?
Și cine este Volodymyr Groysman, noul premier al Ucrainei? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său va depune moțiune de cenzură împotriva guvernului premierului Pavel Filip. Vorbind la Strasburg, la o conferință de presă, Dodon a spus că doborârea guvernului în Parlament ar fi cea mai simplă cale către organizarea de alegeri legislative la toamnă, odată cu cele prezidențiale. Igor Dodon, care a participat la Strasburg la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei, a mai spus că moțiunea de cenzură va fi depusă cel mai târziu, la sfârșitul lunii mai. Curtea Constituțională a avizat un amendament constituțional care prevede anularea imunității deputaților. Amendamentul, propus de majoritatea parlamentară și sprijinit de o parte a opoziției, prevede excluderea referirilor la imunitate din articolul 70 al Constituției, care restricționează reținerea, arestarea sau percheziționarea deputaților fără încuviințarea Parlamentului. Amendamentul propune și extinderea articolului 71 pentru a proteja deputații de persecuții din cauza votului sau opiniilor exprimate în exercitarea mandatului. Un tribunal din Ucraina i-a condamnat la 14 ani de închisoare pe doi militari ruși capturați la Luhansk anul trecut, găsându-i vinovați de terorism și de participare la războiul din estul Ucrainei. Alexandr Alexandrov și Evgeni Erofeev au recunoscut la început că sunt militari ruși și au spus că se aflau în misiune de recunoaștere. Apoi și-au retras declarațiile, spunând că ele fuseseră făcute sub presiune, iar Ministerul Rus al Apărării a spus că în momentul capturării cei doi își deduseră deja demisia din armată. Alexandrov și Erofeev sunt considerați posibil candidați de a fi predați Rusiei în schimbul repatrierii pilotului ucrainean Nadia Savchenko, condamnată recent de ruși la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unor jurnaliști ruși în estul Ucrainei. La Ierusalim, o explozie a distrus astăzi un autobuz, provocând incendierea altuia și rănind 16 oameni, în ceea ce o oficialitate israeliană spune că a fost un atac cu bombă. Presa israeliană, citată de Reuters, spune că un bărbat rănit grav, care n-avea la el acte de identitate, este cercetat sub bănuiala de a fi comis atacul. Poliția a spus mai întâi că ar putea fi vorba de o defecțiune tehnică, dar un purtător de cuvânt al primarului orașului a spus că explozia s-a datorat unei bombe de mică putere. Explozia vine pe fondul valului de atacuri palestiniene împotriva israelienilor, făcute mai ales prin înjunghiere. Statele Unite vor trimite încă 200 de militari și mai multe elicoptere de atac Apache în Irak pentru a ajuta armata irachiană să lupte împotriva organizației extremiste Statul Islamic. Ministrul american al apărării Ash Carter a făcut anunțul cu ocazia unei vizite neanunțate la Bagdad astăzi, când a discutat cum pot Statele Unite sprijini și mai mult forțele guvernamentale irachiene. Carter a mai spus că efectivele militare vor avea ca misiune mai ales consilierea forțelor irachiene în apropierea liniei frontului.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Curtea Constituțională a avizat așadar propunerea de amendare a Constituției, prin care ar urma să fie eliminată imunitatea parlamentară. Propunerea a fost înaintată de 39 de deputați ai majorității parlamentare, care însă are nevoie de 67 de voturi pentru a trece amendamentul. Potrivit propunerii, se va renunța la imunitate, dar va fi extins articolul 71 al Constituției, care precizează că deputații nu pot fi urmăriți legal pentru ce declară public în cursul mandatului. Mingea s-a întors așadar în terenul Parlamentului și relatează Alea Ceapai.
Curtea Constituțională dă undă verde deputaților să renunțe la imunitatea parlamentară, precizând însă că vor putea interveni cu schimbări în Constituție abia peste 6 luni, care vor fi să treacă după înregistrarea oficială a inițiativei în Parlament. Din 2009 încoace, mai multe tentative de abolire a imunității parlamentare prin amendarea Constituției au ieșuat din lipsa suportului numeric necesar, la fel ca majoritățile parlamentare precedente. Actuala coaliție nu dispune de numărul de 67 de voturi obligatorii pentru operarea de schimbări în Constituție. Majoritatea adunată de democrați care au promovat inițiativa ar putea miza pe voturile fracțiunii liberal-democrate, singura din opoziție care nu respinge categoric inițiativa. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu spune că teoretic formațiunea sa ar trebui să dea dovadă de consecvență și să sprijine opțiunea pe care a promovat-o în campania electorală. Dar în ce măsură este pregătit PLDM să susțină inițiativa înaintată de democrați, se va vedea în momentul votării în ședința plenară, sugerează Tudor Deliu.
Noi, practic, am venit în sesiunea trecută cu un atare proiect, dar nu a fost susținut de cei din Parlament, inclusiv de unii deputați din Partidul Democrat. De ce eu nu înțeleg care este scopul lor acum, orică vor să creeze un PR politic, dar până la momentul includerii în ordinea de zi, noi o să avem poziția noastră.
Chiar dacă au promis în campania electorală abolirea imunității deputaților, opoziția socialistă și cea comunistă spun cu fermitate că nu vor susține inițiativa majorității, deoarece, spun ei, ar putea fi folosită împotriva deputaților de opoziție. Iată ce ne-a spus socialistul Vlad Bătrâncea.
Este un lucru îndreptat împotriva opoziției. Guvernarea tinde să intimideze opoziția și este un lucru destul de periculos. Dar în perspectivă, dacă după schimbarea actului de guvernare, după depolitizarea instituțiilor de drept, bineînțeles că acest lucru va fi examinat în mod cel mai serios.
Și comunista Ina Șupac.
Când vedem că Republica Moldova este un stat capturat și aproape toate instituțiile de stat și, în primul rând, Centrul Național de Anticorupție, Procuratura Generală și alte organe sunt capturate și reprezentanții și vârful Partidului Democrat, putem să presupunem că ei, anume democrația, acum încearcă să fie aprobată această decizie cu ridicarea imunității parlamentare ca să aibă încă o bâtă împotriva opoziției parlamentare.
Directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, spune că lipsirea deputaților de imunitate este o practică valabilă pentru democrații dezvoltate, mai puțin pentru cele fragile, cum e și cazul Republicii Moldova.
Cât democrația este mai dezvoltată, cu atât mai puțină imunitate există pentru deputați. Toate acestea, atunci când ai o democrație fragilă, înlăturarea imunității ar putea servi drept un mijloc pentru implementarea opoziției. Și în acest motiv, mulți ani la rând, Consiliul European insista pe existența imunității parlamentare în Republica Moldova.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Poate că parlamentarii vor fi lipsiți de imunitate parlamentară, dar nici atunci nu este sigur că cei responsabili de derapaje legislative, de exemplu, vor fi trași la răspundere. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
În această stare de căutarea miliardului și de căutarea celor responsabili, ce pârghii de pedepsire, de identificare a responsabililor mici și mari există și cât de aplicabile ele sunt? Numai nu-mi spuneți despre alegerile parlamentare care vin odată la 4 ani, între aceste cicluri mari.
Trebuie să vă spun că avem guvernarea pe care o merităm. Noi, ca cetățeni ai acestei țări, ne manifestăm astfel încât această guvernare poate să-și permită și pădure domnească, după care nu se întâmplă absolut nimic, și furtul unui miliard, o șesime din PIB-ul țării, după care vedem doar un țap ispășitor și mai mult nu vedem nimic, iar răspunsul nostru este revolta care se manifestă doar prin acțiuni pașnice de protest.
Domnul Boțan, dar dacă oamenii ar ști că au vărguța, poate ar acționa altfel. Iată, acum, de exemplu, o formațiune politică s-a gândit să-l recheme din funcții pe Dorin Chirtoacă. Pe alte segmente, în cazul președintelui, parlamentarilor, unor directori de agenții și de instituții de stat. Ce posibilități are cetățeanul și dacă este conștient de aceste pârghii?
Dacă mă întrebați despre cetățean, eu nu văd altă posibilitate decât să protesteze, să se manifeste. Exemplele pe care le-ați invocat țin de activitatea partidelor politice. Partidul Popular European de Republica Moldova a venit cu această inițiativă după ce a făcut o analiză a lucrurilor care se întâmplă în municipiul Chișinău de 9 ani de zile. Este același primar, aceleași probleme și aceleași relații dintre primar și Consiliu. După care vedem că partidul din care face parte domnul primar vrea să fenteze Consiliul Municipal.
De aici... Ei spun că nu fac altceva decât ceea ce prescrie legea.
Așa o interpretează ei, dar noi știm că ei sunt meșteri la interpretat legea. Dacă sunt în opoziție, atunci o interpretează într-un fel, dacă sunt la guvernare, o interpretează așa cum le convine.
Deci răspunsul dumneavoastră ar fi partidele politice. Astea sunt pârghiile care ar trebui să revendice responsabilitatea instituției.
Nu tocmai așa. Există câteva nivele care trebuie foarte bine eșalonat. Este nivelul Parlamentului, cei care au împuterniciri din partea poporului și ne amintim cât s-a discutat despre responsabilitatea ministerială. Am văzut exemplul României, încă anul 90, cadrul legal a fost dezvoltat în baza normelor constituționale. Aici am avut discuții infinite și s-a terminat totul cu nimic. Apoi, care este nivelul guvernamental? Câțiva prim-ministri au insistat pe constituirea așa zisului corp de control, astfel încât prim-ministru să poată în orice moment să aibă informația necesară despre cum se derulează lucrurile pe o dimensiune sau alta. Am văzut că și această idee a fost abandonată.
Recapitulez. Deci astăzi, dacă, de exemplu, cetățean nu este mulțumit de modul în care este gestionat aeroportul sau nu este mulțumit de securitatea energetică, cum ar trebui, la modul practic, să ceară tragerea la răspundere niște foști miniștri, niște foste guverne?
Cetățeanul are instrumentele constituționale, ori prin petiționare, ori prin protest. Sau se pot adresa la partidele politice emergente. Aceste partide, de bine de rău, au un potențial organizatoric și îl pot folosi pentru a exercita presiuni.
În instanță? Da. Poate instanță, fi contestat, de
sigur
exemplu,
că da.
O decizie, iată, cu indexarea pensiilor.
Sigur că da. Toate aceste lucruri pot fi, ele sunt la îndemână, de aceea de la bun început spuneam că guvernarea se comportă așa cum noi cetățenii îi permitem să o facă. De faptul că avem o guvernare proastă, noi cetățenii suntem responsabili. Asta este un indicator al calității noastre cetățenești.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, într-o discuție cu Vasile Bodnaru. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Executivul de la Tiraspol a adoptat noi măsuri menite să diminueze impactul negativ al crizei asupra populației. Vinerea trecută, executivul și-a dat acordul de principiu de a lua un nou împrumut de la compania Sheriff pentru a achita datoriile la plata unui supliment lunar la pensii, cunoscut și sub numele de adausuri pentru pâine, și care nu a mai fost plătit acest supliment din 2015 din cauza crizei bugetare. Mai multe de la Lina Grâu.
Este vorba despre acoperirea unei datorii de circa 65 de milioane de ruble transnistrene sau 5,7 milioane dolari pentru plata lunară a suplimentului la pensie în mărime de 50 de ruble. Decizia a fost luată în ciuda obiecțiilor unor membri ai executivului că bugetul nu are de unde să întoarcă împrumutul și că acesta ar putea, de fapt, pune în pericol plata la timp a pensiilor. Cu atât mai mult cu cât acum o săptămână executivul a decis de principiu să ia un alt credit de 30 de milioane de ruble sau 26,5 milioane de dolari oferit tot de compania Sheriff pentru achitarea datoriilor la salariile bugetarilor. Șeful executivului, Pavel Procurin, a afirmat însă, citat de Noveste Pridnestrovia, că amânarea achitării datoriilor la pensii și salarii nu va fi înțeleasă de populația regiunii transnestrene. El și-a exprimat speranța că, la rambursarea acestor datorii, Tiraspolul va primi un ajutor din partea Moscovei, căreia deja i-ar fi cerut sprijin financiar suplimentar. Între timp, în lipsa banilor la buget, administrația transnistreană a decis să ușureze întrucâtva situația populației rurale, care ar fi mai dezavantajată decât cea de la oraș, reducând tarifele la curent și gaze naturale cu 20%. Însă, potrivit corespondenților noștri în regiune, pentru săteni, la modul real, energia se va ieftini numai cu 13%, pentru că tariful maxim la această categorie este deja mai mic decât la oraș.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De luni de zile, Ucraina se află într-o serioasă criză politică condusă de guvernul care își pierduse credibilitatea și popularitatea. De săptămâna trecută, Volodymyr Groysman a preluat conducerea unui nou guvern după lupte grele în Parlament. Cine este nou premier și ce șanse sunt să aplice realmente reformele cerute de partenerii occidentali? Mai multe de la Diana Răileanu.
În Ucraina, alegerea lui Volodymyr Groysman în fruntea guvernului a pus capăt mai multor luni de criză politică și instituțională. Totuși, candidatura sa a provocat anumite nemulțumiri, pornind de la faptul că este un aliat al președintelui Petro Poroșenko. Prin urmare, temerea e că de acum încolo puterea va fi consolidată în mâinile liderului de la Kiev și aliaților săi politici. De exemplu, lui Groysman i s-a reproșat plecarea unor tehnocrați cu experiență sprijiniți în Occident, între care fosta ministra finanțelor Natalia Iaresco. Or, ea a fost înlocuită cu șeful adjunct al administrației prezidențiale, Alexander Daniluk. Născut într-o familie de evrei ucraineni, Volodymyr Groysman, în vârstă de 38 de ani, a fost primar al orașului Vinița, din vestul Ucrainei, între anii 2006-2014. La scurt timp, după plecarea de la putere a președintelui prorus Viktor Yanukovych, Groysman a devenit ministru al dezvoltării regionale și vicepremier al Ucrainei. A coordonat efortul de ajutorare a civililor care au avut de suferit de pe urma conflictului din estul Ucrainei și a condus comisia guvernamentală ce a investigat cauzele prăbușirii avionului MH17 în estul Ucrainei, urmată de înăsprirea sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei. În noiembrie 2014, din partea blocului lui Petro Poroșenko, Groysman a fost numit în calitate de speaker al Parlamentului Ucrainean, iar la finele săptămânii trecute, în calitate de premier. În ziua când a fost ales în fruntea executivului de la Kiev, Groysman a declarat că noul cabinet de miniștri va continua reformele necesare pentru stabilizarea situației în țară și că nu va tolera corupția. Astfel, Groysman și-a reafirmat determinarea de a realiza măsurile de austeritate convenite anul trecut cu Fondul Monetar Internațional, în schimbul cărora Kievul a obținut un ajutor financiar de peste 17 miliarde de dolari. Până acum, autoritățile ucrainene nu au primit decât două tranșe din acest ajutor, una de 5 miliarde și alta de 1,7 miliarde de dolari. De altfel, la scurt timp, după alegerea lui Groysman, Christine Lagarde, directoarea Fondului Monetar Internațional, a anunțat că va vizita Kievul pentru discuții privind continuarea programului de susținere financiară a Ucrainei. Acțiunile guvernului condus de Volodymyr Groysman intră sub lupa partenerilor occidentale ai Kievului. La finele săptămânii trecute, Germania, Franța și Statele Unite i-au transmis proaspătului premier următorul mesaj. Dinamica nou creată de schimbarea din guvern trebuie să treacă rapid la rezultate concrete. Altfel spus, mai puține promisiuni și mai multe fapte. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul german, prin vocea cancelare Angela Merkel, a autorizat începerea procedurii judiciare împotriva unui foarte popular autor satiric și moderator TV, Jan Böhmermann, autorul unui cuplet mult gustat ce l-are drept personaj pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Decizia a fost luată în urma cererilor oficiale formulate la începutul săptămânii, care se încheie de către Erdogan personal, iar anterior de statul turc, pentru insultă, relatează Victor Eskenazi.
La 11 aprilie, procuratura de la Mainz a confirmat că președintele turc a depus o plângere, iar avocatul personal al acestuia, Michael Hubertus von Sprenger, a spus că ar fi gata să meargă până în fața Tribunalului Suprem dacă este nevoie, deoarece liderul de la Ankara vrea personal ca Böhmermann să fie pedepsit. În baza acestei plângeri, autorul satiric ar putea fi condamnat până la un an închisoare. Cancelara Angela Merkel a fost însă constrânsă să ia o decizie în urma celeilalte plângeri oficiale depuse de statul turc, care a invocat o veche prevedere legislativă germană ce interzice, citez, ofensarea organelor și a reprezentanților unui stat străin. Marțea trecută, Angela Merkel anunțase că se va consulta cu partenerii de coaliție înainte de a lua o decizie, declarând: arta și aceste valori fundamentale sunt valabile indiferent de orice probleme politice pe care le discutăm cu ceilalți, inclusiv chestiunea refugiaților. Cancelara germană adăuga: Turcia poartă o povară extrem de grea în relație cu războiul civil sirian, dar toate aceste probleme sunt complet diferite de valorile fundamentale ale Germaniei. Libertatea presei, cea de opinie, sunt complet separate. Comicul german, a cărui emisiune Neo Magazin Royal, în care și-a recitat poemul ce evocă represiunea curzilor și a creștinilor de către președintele Erdogan, dar a făcut aluzie și la sexul cu animale, a fost difuzat de postul public de televiziune ZDF la 31 martie și este acum sub protecția poliției. Cum era de așteptat și cum au prevăzut o majoritate a comentatorilor politici, reacția șefei guvernului Germaniei a declanșat un val de dezbateri contradictorii, multe din ele opuse cu fermitate atitudinii ei, considerată pe de-o parte exagerat de conciliantă la adresa președintelui Turciei, cunoscut pentru abuzurile sale și lipsa de respect față de drepturile omului, iar pe de alta venind în contradictoriu cu libertatea de expresie în Germania și în Occident în general.
A relatat Victor Eskenazi.
Agenda culturală.
În fiecare an, pe 18 aprilie, este marcată Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor. Cu această ocazie, la Chișinău a fost semnat un aranjament de colaborare în domeniul patrimoniului cultural între Ministerele Culturii din Republica Moldova și Franța. În cadrul unui interviu acordat postului de radio Europa Liberă, Ion Ștefăniță, director general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, explică de ce Republica Moldova trebuie să marcheze această zi și cât de protejate sunt, de fapt, monumentele arhitecturale, dar și construcțiile din capitală. Interviul a fost realizat de Nicu Gușan.
Trebuie să marcăm această zi, chiar dacă avem foarte multe probleme pe acest domeniu. Și respectiv, inacțiunea și indiferența care a existat în ultimii 20 de ani de zile ne face să luăm o atitudine responsabilă pentru că rămâne un domeniu care întrunește mai multe probleme. Tot acest patrimoniu, la moment, este într-o situație catastrofală. Da? Avem foarte multe biserici de lemn care sunt în degradare, avem foarte multe intervenții inadecvate, degradante în imobilele, în arhitectura civilă.
Iată, noutatea de astăzi este semnarea acestui aranjament privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural dintre Ministerele Culturii din Republica Moldova și Franța. Vreau să vă întreb, ce presupune mai exact acest document, mai ales că francezii probabil ar fi cei mai indicați acum să sprijine pe acest segment, pornind de la cazul ambasadei Franței, care este nevoită să-și schimbe sediul după ce a fost afectată atât de acea construcție.
Nu sunt întâmplătoare inițiativele care vin din partea ambasadei, cu adevărat avem și aceste egalități. Astăzi doar s-a semnat juridic un document de colaborare. Noi colaborăm începând cu 2010. Mai mulți specialiști din Republica Moldova au fost prezenți în stagiile de perfecționare și respectiv să soluționăm toate problemele care le avem pe acest domeniu. Dar problemele sunt nu de ordinul sutilor, dar sunt mii de probleme în acest domeniu. Deci, conform registrului monumentelor Republicii Moldova, este 5.000 de monumente care fiecare sit, fiecare obiectiv protejat are nevoie urgent de un proiect de reabilitare, restaurare și de amenajare.
În contextul, iată, problemelor de care vorbiți, spuneți că sunt mii de probleme, dar cum responsabilizăm și societatea atunci când vorbim atât de protejarea monumentelor arhitecturale? Autoritățile vorbesc despre modificări în codul contravențional, penal, pentru a năspri sancțiunile. Credeți în efectul acestora sau este doar o piesă dintr-un puzzle mult prea complex ca să fie rezolvat această problemă atât de ușor?
Cu adevărat, este o problemă la nivel de mentalitate. La noi cetățeanul nu conștientizează valoarea patrimoniului cultural. Toți cetățenii noștri trebuie să înțeleagă că acest patrimoniu are și o valoare economică, da? Prin acest patrimoniu noi putem să dezvoltăm un sat, o localitate și țara în general.
Dacă tot ne-am referit la exemplul ambasadei Franței, noul sediu pe care îl caută spun că vor o clădire cu statut de monument arhitectural.
Așa e.
De ce la noi agenții economici nu sunt iată motivați ca atunci când caută un loc unde să investească, nu caută un asemenea monument?
Multe agenții economici nu conștientizează valoarea unui monument istoric. Valoarea economică, și voi face trimitere la câteva cifre. Venitul care a venit din turism, patrimoniu în Franța în 2013, depășește 42 de miliarde de euro. Și a depășit venitul care vine din industria constructoare de mașini. De exemplu, ce se întâmplă la Soroca, la Hâncești, aceasta va face ca aceste localități să se dezvolte. Vor atrage turiști, vizitatori, asta înseamnă bani care vor rămâne în infrastructura turistică, în hotele, în restaurante și iată, doar așa noi putem să mișcăm lucrurile.
S-a pus în discuție și înființarea Inspectoratului de Stat a Monumentelor, dar și a Institutului Național a Monumentelor Istorice. Iarăși, voiam să vă întreb, ca să nu se calce pe aceeași greblă de fiecare dată și pentru a nu crea alte instituții cu aceleși năravuri vechi, cum poate fi asigurată independența acestor? acestor inspectorate.
Eu am speranța că inițiativa Ministerului Culturii este cu adevărat să producă o reformă. Vreau să spun că, dacă mă referi la Centrul Istoric Oraș Chișinău, noi am stopat acel ritm masiv de demolare a centrului istoric. Dacă ritmul anterior era câte un monument pe lună, iată noi suntem în 2015 că nu am constatat nicio demolare. Deci, mecanismul începe să funcționeze.
A fost Ion Ștefăniță intervievat de Nicu Gușan cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor. Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Bicicleta galbenă atacă din nou. Bine, nu neapărat ea, ci Alex Moldovan, omul din spatele acestui blog, cel care a scris pe frontispiciul lui următoarele cuvinte. Oamenii își închipie că dacă ai un blog, poți scrie pe el toate tâmpeinile care îți trec prin cap. Nimic mai fals. E limpede că nu poți scrie toate tâmpeinile, ci doar o mică parte. Această invitație directă la infinit e dublată de cel mai deșănțat minimalism. Fiecare text publicat pe bicicleta galbenă e scurt, concis, la obiect, foarte clar, într-un cuvânt e minimalist. Iată de ce îl urmăresc pe Alex Moldovan pe rețeaua de socializare cunoscută sub numele de Facebook, pentru că e minimalist în ceea ce scrie, dar și pentru preferințele lui muzicale. Uneori, în preferințele lui muzicale, își face apariția meteoric, ceea ce în limba engleză se numește minimal techno. Și tocmai l-am prins cu o postare pe Facebook care dovedește asta, o postare despre Minilog. Minilog sunt doi suedezi din Malmö, Sebastian Müllert și Marcus Henriksson, iar numele trupei este combinația dintre minimal, care se referă la stilul muzical, și dialogue, care se referă la muzică drept formă de comunicare. Cei doi vin din contexte total diferite. Müllert are studii de muzică clasică și cântă, între altele, la pian, orgă și vioară. Henriksson a făcut parte din circuitul petrecerilor techno din anii 1990 din Suedia și e unul din DJ-ii cu mare căutare la public din sudul acestei țări. Au decis să facă un grup după ce s-au întâlnit la un chef în 1996. Au lansat câteva zeci de viniluri de 12 inci, dar au doar două albume long play la activ, surprinzător de puține pentru numărul de ani de când cântă împreună. Animals din 2009, acesta dublat de un excelent film de animație, și Bloma din 2013. Noi ascultăm acum View of Juggling Ball de pe Animals. O ultimă precizare totuși, deși muzica asta e descrisă pe internet drept minimal techno sau progressive techno, în opinia mea ea este mai degrabă jazz. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății, cititorii noștri pot găsi articole interesante, cum ar fi patima bieții sau abscesul canceros sau infecțiunea ale măduvii. Ziarul înțelează foarte multe materiale de la colegiile de medicină din Orhei, care a fost și rămâne o adevărată pepiniere de cadre în domeniul medicinii din Republica Moldova. Totodată veți găsi foarte multe materiale care țin de sănătate, în primul rând istoria diabetului zaharat, tincturi din muguri de plante sau căte în adevărată minune a naturii sau când stomacul nu se simte bine, fiindcă acum foarte multă lume ține postul mare și este asigurat că dacă nu vei respecta regimul alimentar te poți alege și cu alte maladii.
A fost Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății și aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean.